Tigraay keessatti miidhaa hamaan gudeeddii irratti raawwatamu isaa kanneen dubbatan dubartoonnii fi durboonni 580 ol ta'an gidiraa qaamaa fi sammuu ulfaataa keessa akka jiran VOA'f ibsaniiru. Gargaarsa argachuu fi dhaabbatootii fayyaa adda addaa kan dhaqan miidhamtoonni kun umriin isaanii 80-90 gidduu ta'uu odeeffannoo waajjira dhimma dubartootaa akka bulchiisa naannoo Tigraay biraa argame ibsee jira. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwatame kun dhukkuba HIV fi dhukkuboota daddarboo kan biroof saaxilamu, qaamaa hir'achuu fi kaan immoo ulfa baasuuf dirqamu dubbatu. Waa'illi keenya kan afaan Tigree Gabree Gabramadiin gabaasa qopheessitu jubeedheeti.
Waraansa jalaa dhiyeessuudhaan ijoollee ishee waliin gammoojjii keessa turuusee kan ibsite haati warraa tokkoof haati ijoollee lama gara mana ofiitti ennaa deebitu loltoonni Eertiraa qabanii miidhaa akka irraan ga'an dubbatti. Ijoollee koo waliin baqaddee waanan tureef waan nyaataa fixee galaa fudhachuuf amajjii tokko gara qe'eetti ennaan deebi'u naannoo Addagiraatti Qarsabar bakka jedhamu karaa Zaalambassaa irratti daandii irratti na qabatan. 15 ta'anii natti taphatan. Ijoollee lamaan qabu. Hanga yoonaa ija koon isaanii hin argine. Haala akkamitti akka jiran hin beeku. Amajjii tokko ganama sa'a 3 irratti na qabatanii mooraa waraanaa 20ffaa jedhamee beekamu tokkotti na geessan. Amma loltoota Eertiraa qabatee jira. Amajjii 7 na dhiisan. Inni tokko ajjeesi yoo jedhu kaan dararamtee du'uu qabdi jedhanii bosona keessatti na dhiisanii deeman. Dhiigina dhangala'aa waan tureef guyyaa 3 ture daa'imeen daandii guddaatti gadi ba'e. Jette kan fagootti fee argan lubbi tajaajilaan waldaa Beeta Carqoos jedhamu tirsanii hamma Addigiraatitti erga geessanii booda shofeeriin bajaajii tokko edaga haamusitti geessee namoonni maallaqa walitti buusanii hospitaala Aayidaritti ishee geessu dubbatti. Hospitaala keessatti kunuunsa gaarii argachuu ishee ka dubbattu dubartiin miidhaan irra ga'e kun miidhaa guddaan irra ga'uusaaf dararaa guddaa keessa waan turteef ammayyuu ordoffiitu naa godhamaa jira jette. Inna haliillaan irratti raawwatam loltoonni ishee oolchuu yaalan jiraatan yoo ta'e gaafatamte akkas jette. Na arganiiru kan shaabiyaa immoo guutan iyyuu warri amaaraa garuu hin jiran biyya keenya keessa ka jiran loltoota Eertiraati. Narraa dhowwuun hafe amma yeroon keenya jechuun na arrabsaa dhalachuu koo jibbee hamman du'utti natti taphatan bara jireenya koo maran irraanfadhu. Namummaa waan jedhan hin qaban jette. Haati warraa luba tokkos humnaan gudeedamuu isaanii arguu isheef bakka isaaf waldaa kiristiyaanaa sana maqaa dhahuun dubbatti. Dubartoonni haleellaan saalaa irratti raawwatame ija jabinaan baanee akka dubbatan illee gorsiti. Humnaan gudeeddiin wal fakkaatu kan irratti raawwatame dubartoonni kabroon lama Maqalee keessatti qubsuma yeroo tokko keessatti kunuunsaaf wal'aansa argataa jiran. Loltoota Eertiraan humnaan gudeedamu ka dubbattu shamarreen waggaa 19 barattuun kutaa 12 dubbee magaalaa Maqalee bakka Hareenaa jedhamutti haala narra ga'e jette ibsiteetti. Loltoonni Eertiraa 330 innaa Maqalee seenan loltuun tokko dubartoota kabroorraa adda baasee erga na qabee booda gara manaatti na galche. Waraqaa eenyummaa waan hin qabuuf itti na agarsiise. Abbaan kee milishaadhaa jedhee na gaafate akka hin ta'e nan ittime. Sana booda humnaan na gudeede. Bilbila harkaaf qarshii qabadhee ture na harkaa butee ganna dhiise jette. Miidhaan irra ga'e hamaa akka tureef torbanneen lamaaf akka dararamteef jalqaba obboleessi ishee wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti ishee geessu ibsitee jirti. Kan humnaan si gudeede loltuu Eertiraa ta'u attamitti barteessa jedhuuf innaa ibsitu. Afaan Tigree dubbata ture. Loqodisaa kan Eertiraati. Sirriitti isaan beekna. Loltoonni Eertiraa hedduun waan jiraniif sirriitti beekamu. Manni keenya daandii gubbaadha. Raayyaa waraanaa hedduutu darbaa turan. Namni qe'eetti ennaa deebi'u anis gammoojjiidha ennaan deebi'u dubartoota 5 turan isaanirraa adda baasee harkisee na fuudhee deeme jette. Haala kanarraa dandammattee barnoota ishee itti fufuu akka barbaaddu dubbatte. Shiree, Indaasillaasee, Aksum, Addigiraat, Wuqroof Maqalee keessa dubartootaaf durboota 580 ol ta'an loltootaan humnaan gudeedamanii gara mana yaalaa dhaquu isaaniif sadarkaa adda addaatti wal'aansa fayyaa argachuu isaanii ammallee wal'aanamaa jiraachuu ragaa raadiyoon sagalee Ameerikaa waajjira dhimmootii dubartootaa Tigraay irraa argate ni mul'isa. Ragaalee haaraan yeroo yerootti kan isaan dhaqqaban ta'uusaaf lakkoofsi dubartoota humnaan gudeedamanii hanga himamuun ol ta'u katilmaamu maddi waajjira dhimma dubartoota naannoo sana dubartoonni 48 mooraalee loltoota adda addaa keessatti ijjitamanii jiraachuu isaaniif kanneen keessaa qarsabar keessatti dubartoonni 8 aduwaa gaxar keessatti immoo dubartoonni 7 ijjitamanii dararaa hedduun irra ga'aa jiraachuu beeksisee jira. Dhaabii Dooktoroota Daangaaniin Uggurree jedhamu dubartoota ijjitaman gadhiisisuuf hojjetaa jiraachuusaa maddeen ibsanis gabaasa kana ka qindeessa Gabra Gabramadiin dhimma isaa adda baafachuuf Finfinneetti kan argamu waajjira garee kanaatti bilbiluusaaf aangawaan koominikeeshinii waajjirichaa Kilaawudiyaa Bluun dhimma kana ilaalchisee dubbachuu kan hin feene ta'uu ibsuufii isaanii tuqee jira. Kanaleellaa humnaan gudeeddii raawwatan loltoota Eertiraaf Itoophiyaa ta'uu isaaniif 15-20 ta'anii humnaan kan isaan gudeedan garuu loltoota Eertiraa ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e kan itti himan ta'uu waajjirri dhimma dubartootaa naannoof Maqaleetti kan argamu maddeen hospitaalaa Aayidar ibsaniiru. Sababa humnaan gudeedamaniif miidhaa qaamaaf sammuuf saaxilamuu isaaniif dubartoonni Maqaleetti kan argamu bakka Safe House jedhamee waamamu keessatti kunuunsi godhamaafi jiraachuullee ibsaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e kun urfan barbaachif HIV dhibee quunnamtii saalaan daddarbu miidhaa qaama dhaluu isaanii irra ga'e miidhaa dugdaaf laamsha umiillaa jeequmsa sammuuf rakkoolee kabiroof saaxilamuu ifa ba'uusaa ragaaleen ibsaniiru. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwate hospitaala Maqalee keessa jiran naanna'anii kan argan ta'uu bulchiinsa yeroo Tigraayitti itti gaafatamtuun dhimmootii waajjira koominikeeshinii adda Iteenesh Nugusee dubbataniiru. Hospitaala Maqalee Aayidar jedhamu ciisanii yaalamaa jiru. Isaan arginee waan irra ga'e hedduu kan nama gaddisiisu ta'uu nuuf himaniiru. Namoonni baankii addunyaa irraa dhufan arguu barbaanna waan nuun jedhaniif waliin taanee argineerra. Haalli isaanii nama gaddisiisa jedhan. Mooraa waraanaa keessatti qabamanii humnaan gudeeddiin irratti raawwatamaa jira ka jedhame dhimma dubartoota 48 ilaalchisee garuu ragaan qabu jedhan adda Iteenesh. Akka bulchiinsa yeroof akka mootummaa naannootti gocha jibbisiisaa kana kan balaaleffannuuf gonkumaa raawwatamuun kan irra jiraan dhaabachuu kan qabu kanneen badii kana dalagan qabamanii mana seeratti itti dhiyaatan barbaaduun akka nurra jiraatu ejjennoo cimaa qabna. Sababiin isaas obboloota keenya dararaa isaan irra ga'illee ni hirmaanna jedhan. Kanneen haleellaa kana raawwatan loltoota Itoophiyaas kan Eertiraas ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e mootummaa naannoo federaalaatti kan himan ta'uu isaaniif haleellaa kana dhaabsisuun kan irra jiraatu mootummaa federaalaatti jedhanii kan amanan ta'uu kan yaadachiisan adda Iteenesh itti gaafatamni mootummaa naannoo hordofuuf gaafachuu akka ta'e ibsaniiru. Waa'ee haleellaa raawwatamaa jiru dhuunfaan waan itti dhagaan adda Iteenesh akkasitti ibsu. Akka dubartiitti kan natti dhaga'amu jira. Dararaa isaanii nan hirmaadha. Baay'ina dhukkubsa. Keessi koos na dhiiga. Dararaa isaanii kana jedhee ibsuun danda'u. Sababiin isaas ijoolleen kun abdii hedduu karoora hedduu kan qaban ulfina isaanii eeggatanii kan turaniif kun utuu isaaniin barbaadan irratti raawwatamaa jira. Namni namummaan itti dhaga'amu kamuu kun akka dhaabatu sagalee isaa dhageessisuu qaba jedhan. Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa gabaasa baatii darbe baaseen waraansa sanatti aansee hospitaala Maqalee, Addigiraat, Aayidarii fi Uqroo irraa ragaa argadhe jedheen dubartoota 108 irra dararaan humnaan gudeeddii irratti raawwatamuusaa ibsee ture. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa Mirga Namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhameef haleellaaleef gocha gara jabinaa raawwatame kan qoratu ta'uu beeksiseera. Bulchiinsi yeroo kanaannoo sanaa akkasumas mootummaan federaalaa, siiviilii, aangawoonni poolisiif aangawoonni waraanaa sadarkaa olaanoo deebii akka kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa yaalii gochaa jira.